Epi markazi Darna shahrida bo'lgan toshqin oqibatida 11 ming kishi halok bo'ldi, 20 mingga yaqin kishi bedarak yo'qoldi. Bu haqda Al-Hadas nashri xabar berdi. Toshqin sababli Liviyadagi xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi fuqarolar va qutqaruvchilarni ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Darna urushdan qolgan portlovchi moddalar bilan ifloslangan shahar ekanligi ma'lum. Suv toshqini natijasida o'q-dorilar va mina qoldiqlari shaharga sochilib ketgan bo'lishi mumkin deya ogohlantirgan tashkilot. Ma'lumot o'rnida 10-sentyabrda Daniel to'foni Liviya sharqiga yetgan edi. Sohil bo'yidagi Benghazi, Derna va Jabal al-Ahdar shaharlariga zarar yetgan. Liviya hukumati sharqdagi Kirenaika provinsiyasidagi 3 tumanni falokat zonasida e'lon qilgandi. Dovul natijasida Dernani o'rab turgan 2 to'g'on yorilib toshib ketdi. Suv Liviya sharqidagi turar joy mahallalarini yuvib, qirg'oq bo'ylab uylarni vayron qilgan. Rasmiylar favqulodda holat e'lon qildi. Maktablar va do'konlar yopildi. Komendantlik soati joriy etildi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Liviyada suv toshqinlari oqibatida halok bo'lganlar 5.2 mingga yetgani haqida xabar berilgan edi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Falam Plus saytida.